Türkiye Player Adalatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 27 yanvari hepdenin çarşında günü. Şuunk programımızda Türkmenistan'da Bahakup adamın koronavirusu yuluk yandığı varada mağlumatlar oğuşyar. Karavazırda dolar 30 manada çıktı, harikler kımmatladı ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazirikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Milli Kengesin Halk Maslahatının ağzalarının saylovlaryna milli özgüçüler hasaba alındı. Bu barada yarım resmi Türkmenistan Ru internet nesiri xabar berýär. Maglumata görä 28 martda ýetirilijek saylovlara gözegçilik etmek üçin ýurtda hasaba alınan siýasy partiýalaryň jemgyýetçilik guramalarynyň şeýledir aýtdyryň toparynyň hatarından 436 gözegçi hasaba alınypdyr. Geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Kengeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Şeýledir soňky konstitusion üýtgetmelere parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her vilayetten ve Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Finçlar parlamenti 2 palatlı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta mirası sürülük uğrunda atılan ädimdigini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä, eger prezident öz wezipesini yerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagta çylyny geçirilen saýlawlaryň hiç haýsasyny günwatar saýlaw finçlary erkin we adalatly hasaplamady. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyrykları berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusun täze ýagdaýlardan ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26 ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19 ýuluğun en çymy ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýlede ol ýurdun serhet çäklerinde koronavirusyň ýokluğy, raýatlaryň maska dakynmak we sosial aralygy saklamak ýaly düzgünleri bir jaý etmän bilýändigini aňlatmaýandygyny hem sözüne gysdy. Täjikistanda koronavirusy 13308 adam ýoluňdy we ondan 90 adam helak boldy. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň geçen tomuz geçirenderine we COVID-19-dan helak bolan adamlaryň sanynyň hakykatda telimizde ýokary bolmak ähtimallyklaryny açyp görkezdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexey Navalnyni we hökümet garşy protestleri basyp ýatyrmagyny alada bildirdi. Biden Russiýanyň durul künjüklerinde prezident Vladimir Putin'a we Navalnyniň tutuw edilmegine garşy geçirilen köpçülik bilen protestlerden 2 gün soňra 25 ýanwarda çykyş edip juda aladalanýandygyny aýtdy.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's
Biden Navalnyniň ýagdaýy boýunça internetdeki jogap çäresini görmelidi. Wardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadyr ýaraglaryny gözegçilik etmek, şeýlede 5-nji fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda saklanyp galýan soňky täze start ýalysygy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bildirdi. Eýranda bir pehlwan adam öldürmek aýplamalary esasında jazalandyrylyp öldürildi. Eýrandan gowşal maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Hüseýni ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daýardan atylypdyr. Yerli derejeli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşlygyda öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hükm edilipdi. Eýranyň ýokary suudy Mehdi çykarylan ölüm hükmünü geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda Eýranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun gün ortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärden pyçaklap öldürmekde aýplanyp Ol özüne bildirilen aýplamalary reddetdi. 27 ýaşly Afkarinin öldürilmegi halkara ýazgyrmalara duçar boldy. Eýran adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça dünýäde ilkinji orunlary eýeleýär. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä, geçen ýyl Eýranda azyndan 251 adam jazalandyrylyp öldürilipdir.